This level of demonization, often you don't have to speak to the demons at all.
Ja tällä tasolla yleensä niille demoneille ei tarvitse ollenkaan puhua, eikä niitä tarvitse ajaa mihinkään.
You just bring those practices to death on the cross.
Ainoastaan ne väärät tavat viedään ristille kuolemaan.
And now the demon has lost its hold. It has no point of contact.
Ja nyt sillä demonilla ei ole enää mitään sellaista tarttumapintaa siinä ihmisessä.
Sometimes in this you are opposed by a blocking spirit.
Mutta joskus voi tulla sellainen henki, joka estää tämän tekemisen.
And a blocking spirit operates like this.
Ja se toimii tällä tavalla.
You're sitting there listening to the person.
Sä kuuntelet, kun se ihminen puhuu sulle.
You are trained to remember what is said to you.
Ja sut on koulutettu muistamaan se, mitä sinulle sanotaan.
All of a sudden it's something like something hits your head.
Mutta yhtäkkiä susta tuntuu niin kuin jokin iskisi sua päähän.
And you can't remember what that person said to you.
Ja sä et pystykään enää muistamaan, mitä se ihminen sanoi sulle.
Or you lose track of what you were about to say.
Tai sä kokonaan unohdat, mitä sä juuri aioit sanoa.
Or the blocking spirit operates inside the person you're talking to.
Tai sitten se estävä henki toimii sen ihmisen sisällä, jolle sä puhut.
And you know, this is a brilliant person.
Ja sä tiedät, että sä puhut hyvin älykkään fiksun ihmisen kanssa.
He has a good mind.
Hänellä on hyvä, hyvin toimiva mieli.
But he keeps saying, I don't know what you're talking about.
Mutta hän jatkuvasti vaan jankuttaa, että mä en ymmärrä, mitä sä puhut.
I don't understand.
Mä en ymmärrä.
And you see that a blocking spirit is blocking his mind.
Ja sä silloin voit ymmärtää, että tämä henki on esteenä niin, että hän ei pysty käsittämään, mitä sä sanot.
When you discern the operation of a blocking spirit,
jos sä erotat, että tällainen henki on toiminnassa,
it's not wise to cast this one away aloud.
Niin tällaista henkeä ei ole viisasta ajaa ulos niin kuin ääneen rukoillen.
You bind a blocking spirit silently in prayer and cast it away.
Vaan sä voit sitoa sen hiljaisessa rukouksessa ja ajaa sen ulos.
The reason is that if you say aloud, I bind this blocking spirit.
Koska jos sä sanot ääneen, että minä sidon tämän estävän hengen.
The blocking spirit through the mind of the person will start quarreling about whether he's really blocking you.
Niin sitten se henki alkaa sen toisen ihmisen mielen kautta riidellä sun kanssa, että onko se nyt todella estämässä asioita.
And so he's really blocking you.
Ja silloin hän todella pääsee estämään sen keskustelun etenemisen.
So he just cast it away silently.
Eli sellaisen hengen voi ajaa pois hiljaisesti rukoillen.
The second level is inhabitation.
Ja seuraava taso on asuttaminen.
In this level, a demon has entered in.
Tällä tasolla demoni on päässyt sisään.
But understand that Saint Paul spoke of different levels inside of us.
Mutta muistakaa, että Paavali puhui meidän sisällämme olevan eri tasoja.
In Romans 7, about the 21st through the 23rd verses.
Roomalaiskirjeen 7:21-23.
He says, I delight in God in my inmost self.
Hän sanoi, että minä iloitsen Jumalasta niin kuin sisimmässäni.
Deep in your spirit, that's where the Holy Spirit resides.
Syvällä sisällä sinun hengessäsi asuu Pyhä Henki.
But he says there is a war in my members.
Mutta hän sanoi, että minun jäsenissäni on jatkuva sota.
That's a way of speaking to the old practices in the old nature.
Ja hän kuvaa siinä hänen vanhan luontonsa tapoja ja tottumuksia.
And inside of an old practice, a demon can come.
Ja johonkin tällaiseen vanhaan tapaan tottumukseen se demoni voi tulla.
He's not in the depths of you where your spirit and Holy Spirit are.
Hän ei ole sinun sisimmässäsi, missä on sinun henkesi ja Pyhä Henki.
He's in a more exterior place in your members.
Vaan hän on niinku ulommalla alueella sinun jäsenissäsi.
When we are inhabited,
kun meillä on tällä tavalla demoni asuttaa meitä,
our own character may be strong enough to fight that thing down.
Niin meidän oma luonteemme saattaa olla riittävän luja niin, että me voimme pitää sen kurissa.
And it is as though it were like a tubercular infection.
Ja se on aivan niin kuin semmoinen tulehdus meidän ruumiissamme.
And the white cells of your body just insist that tuberculosis infection and encase it.
Ja sun ruumiissa olevat valkosolut ympäröi sen tuberkuloositulehduksen.
And so the demon doesn't have very much room to operate.
Ja sillä demonilla ei ole kovinkaan paljon toimintatilaa.
It can't do much in your life.
Se ei pysty tekemään paljon sinun elämässäsi.
But there it is inside of you encased.
Mutta se on koteloituneena sinun sisälläsi.
That happened to me.
Näin kävi minulle.
Before I came to the Lord Jesus,
ennen kuin tulin tuntemaan Jeesuksen,
I knew that there was a call on my life.
Minä tiesin, että elämäni yllä oli kutsu.
And being raised in the liberal church, of course I didn't look in the Bible and the church and all the places you should look.
Ja koska minut oli kasvatettu tämmöisessä liberaalissa seurakunnassa tai kirkossa, niin en koskaan etsinyt Raamatusta, enkä mennyt niin kuin pyytämään apua kristityiltä, että mitä se tarkoitti.
I searched everywhere else.
Mä etsin kaikkialta muualta kyllä.
And I studied Hindu mysticism.
Ja mä opiskelin hindulaisuutta.
Buddhist mysticism.
Ja buddhalaisuutta.
Osage Indian mysticism.
Ja tällaista intiaanien mystiikkaa.
Rosicrucianism.
Ja ruusuristiläisyyttä.
And every other ism I could find.
Ja kaikkia muita mahdollisia ismejä, mitä mä saatoin löytää.
I even went with Paula one time to a seance.
Mä jopa kerran menin medion luo Paulan kanssa.
Along the way, I was inhabited by a demon.
Ja sillä matkalla mun sisääni pääsi demoneita.
But I had enough strength of character to fight it down.
Mutta mulla oli riittävästi luonteen lujuutta niin, että mä pidin sen hallinnassa.
And encase it.
Ja se koteloitui.
So it had very little influence or activity in my life.
Niin että sillä oli hyvin vähän vaikutusvaltaa tai se pystyi hyvin vähän toimimaan mun elämässä.
But there it was inside me.
Mutta se oli kuitenkin mun sisälläni.
And then the Holy Spirit came into me.
Ja sitten Pyhä Henki täytti minut.
And the war was on between the Holy Spirit and that demon.
Ja alkoi sota Pyhän Hengen ja sen demonin välillä.
Because the Holy Spirit would not allow that thing that close to its living place.
Koska Pyhä Henki ei päästänyt sitä demonia lähelle omaa asuinpaikkaansa.
And 2 weeks after I was born anew and filled with the Holy Spirit, that demon surfaced.
Ja 2 viikkoa sen jälkeen, kun minä olin täyttynyt Pyhällä Hengellä, se demoni tuli pintaan.
And our friends, our episcopal rector friend and his wife came and cast that off of me.
Ja meidän episkopaalinen pappisystävämme tuli ja ajoi sen demonin ulos.
But it's a very good experience for me.
Mutta se oli minulle oikein hyvä kokemus.
Because I learned how and what pains a demon.
Koska minä opin sen kautta, että mikä niin kuin vaivaa tällaista demonia.
I came to find my episcopal rector friend.
Ja löysin tämän episkopaalisen ystäväni.
And he was in the sanctuary in his church.
Hän oli siellä seurakuntansa.
And as I walked up to him,
kappelissa tai pyhäkössä, ja kun kävelin hänen luokseen,
playfully he took some holy water and just threw it at me.
Niin hän ihan leikkisästi otti sellaista vihkivettä, pyhää vettä, ja pirskotti sitä minun päälleni.
And that was like mountains of horrible fire coming onto me.
Ja musta tuntui ihan niin kuin semmoisia hirveitä tulisia vuoria olisi lentänyt mun päälle.
Because that was the fear of the demon.
Koska se oli sen demonin pelko sitä vihkivettä kohtaan.
And when they prayed for the blood of Jesus to pour over me.
Ja kun rukoiltiin Jeesuksen verta puhdistamaan minut.
I knew the pain that caused the demon.
Ja mä tiesin, että mitä kipua se aiheutti sille demonille.
It helped me to understand how our weapons of warfare truly are spiritual and powerful.
Se auttoi mua ymmärtämään, että meidän sota-aseet todella ovat hengellisiä ja hyvin voimakkaita.
The next level is obsession.
Sitten seuraava taso on vaivaaminen. Se on käännetty täällä sillä tavalla.
Obsession is both a psychological and a spiritual term.
Se on sekä psykologinen että hengellinen tämmöinen termi.
In obsession, we may have developed some compulsive area in our own nature.
Silloin me olemme omassa luonteessamme kehittäneet jonkun tällaisen niin kuin pakonomaisen toiminnon.
And that then acts as a house that a demon can come, inhabit and enlarge.
Ja se sitten muodostuu sellaiseksi asuinpaikaksi, johon se demoni voi tulla ja jota se voi laajentaa.
And in that case, part of the time we are free and able to act like ourselves.
Ja osan aikaa me olemme silloin vapaita ja pystymme olemaan oma itsemme.
But when we're triggered in that area, the demon has control over us.
Mutta sitten kun me toimimme sillä tietyllä alueella, niin silloin se demoni kontrolloi meitä.
So that, for example, a person may indulge himself in pornography.
Niin että joku ihminen voi esimerkiksi harrastaa pornografiaa.
And goes to X-rated and R-rated movies.
Ja käy katsomassa pornografisia elokuvia.
So that he builds a compulsively wrong sexual nature.
Niin että hänelle syntyy semmoinen pakonomainen seksuaalinen käyttäytymistapa.
And now a demon comes into that.
Ja sitten demoni pääsee siihen asumaan.
And whenever he is tempted to lust, the demon increases it.
Ja aina kun hänelle tulee kiusaus tällä alueella, niin sitten demoni vielä vahvistaa sitä kiusausta.
This is particularly the kind where it will not do just to see it as a demon and cast it away.
Ja tämä on semmoinen tapaus, missä ei ole hyvä vaan ajatella, että no tässä on demoni ja sitten se ajetaan ulos.
Because if you do not forgive all the sexual involvement,
koska jos ei tule anteeksi antoa kaikkeen siihen niihin tekoihin,
and if you don't track out the roots where that got started,
ja jos ei etsi sen asian juuria,
and bring it all to the cross,
ja tuo kaikkea sitä ristille,
the demon will wander around in waterless places,
niin se demoni kuljeskelee siellä vedettömissä paikoissa,
and say it was better where I came from,
ja sanoo, että oli mukavampaa siellä, mistä mä tulin,
and bring seven demons worse than itself back into the person.
Ja tuo sitten seitsemän pahempaa demonia mukanaan siihen ihmiseen.
And this is where inner healing and deliverance must work together.
Eli tällaisessa tapauksessa sisäisen paranemisen ja vapauttamisen täytyy toimia yhdessä.
Because you may not be able to do the inner healing unless you also cast the demon away.
Koska se sisäinen paraneminen ei ehkä ole mahdollista, ellei myös sitä demonia ajeta ulos.
The fourth level is possession.
Ja neljäs taso on hallussapito.
Possession means that the demons now have full control of the person.
Ja se tarkoittaa sitä, että demonit täysin kontrolloivat jotain ihmistä.
The original personality and character are totally suppressed.
Sen ihmisen alkuperäinen luonne ja persoonallisuus ovat täysin tukahdutettuja.
And it is the demons who act in and through the person.
Ja demonit toimivat siinä ihmisessä ja sen ihmisen kautta.
This is extremely rare.
Tämä on erittäin harvinaista.
But Paul and I have been in oriental countries.
Mutta Paula ja minä olemme olleet itäisissä maissa.
Where church buildings with crosses on them don't exist.
Missä ei ole kirkkorakennuksia, joiden päällä on risti.
Where there are not many praying Christians.
Missä ei ole monia rukoilevia kristittyjä.
And where idols to demons exist.
Ja missä on demoneille omistettuja epäjumalia.
And these become entrance places for demons into the world, and they just pour evil through these places.
Ja näistä paikoista tulee semmoisia kanavia, joiden kautta nämä pahat voimat pääsevät vaikuttamaan niillä alueilla.
And there we have seen a number of people who were totally possessed.
Ja siellä me olemme nähneet monia ihmisiä, jotka ovat täysin demonien hallussa pitämiä.
Delivering such people usually requires time.
Ja sellaisten ihmisten vapauttaminen vaatii paljon aikaa.
You might by power cast the demon away immediately.
Sen demonin voi ehkä niin kuin Jumalan voimalla ajaa ulos välittömästi.
But then there has to be a lot of healing or the demon will come back.
Mutta sitten täytyy tapahtua paljon paranemista tai se demoni tulee takaisin.
The word possession is not used in the Greek or the Hebrew texts.
Tätä sanaa hallussapito ei käytetä kreikan tai hebrean kielessä.
The words that are used are three different words.
Ne sanat, joita käytetään, niitä on kolme eri sanaa.
One term is to have a demon.
Yksi sana on se, että jollakin on demoni.
Another word is to be in a demon.
Ja sitten toisessa ilmaisussa sanotaan, että ihminen on niin kuin sen demonin sisällä.
I want to give you a little demonstration about what that means.
Ja mä haluan kuvata nyt, mitä se tarkoittaa.
You remember what Ephesians 4:26 says.
Muistatteko, mitä Efesolaiskirje 4:26 sanoo?
Be angry, but sin not.
Olkaa vihaisia, mutta älkää tehkö syntiä.
Don't let the sun go down on your anger.
Älkää antako auringon laskea vihanne yli.
Don't give the devil an opportunity.
Älkää antako perkeleelle sijaa.
Suppose that someone is very angry.
Oletetaan, että joku on hyvin vihainen.
That anger is represented by my fist.
Tämä mun nyrkki kuvaa sitä vihaa.
The person thinks they have a right to be angry.
Ja se ihminen ajattelee, että heillä on oikeus olla vihainen.
And they're not going to let go of that anger.
Ja he eivät aio päästää irti siitä vihasta.
And so they practice that anger.
Ja he harjoittavat sitä vihaa.
It becomes a stubborn habit inside.
Ja siitä tulee tämmöinen itsepäinen tapa.
Then a demon may come and take advantage of that stubborn practice.
Ja sitten demoni saattaa tulla ja käyttää hyödykseen sitä ihmisen synnillistä tapaa.
And it will mold itself to that stubborn practice.
Ja se demoni niin kuin muokkautuu sen tavan ympärille.
And help the person to exercise that habit of anger.
Ja auttaa sitä ihmistä harjoittamaan sitä tapaa.
And so the person is in a demon in that area.
Ja se ihminen on ikään kuin sen demonin hallitsema tai sen sisällä sillä alueella.
When the person comes to the point of repenting for that anger.
Ja kun se ihminen haluaa tehdä parannuksen siitä vihasta.
Choosing to let it go to the cross.
Ja päättää antaa sen mennä ristille.
Then their repentance just causes that house of character to fall to pieces.
Niin silloin se talo, se asuinpaikka ikään kuin hajoaa.
And the demon has nothing to mold itself to.
Eikä sillä demonilla ole enää mitään, mistä pitää kiinni.
And nothing to return to.
Eikä mitään paikkaa, mihin palata.
The third word that is used in the Greek or Hebrew texts.
Ja kolmas sana, joka löytyy kreikasta tai hebreasta, on.
Means to be demonized.
Se tarkoittaa olla demonisoitu.
The Greek word is daimonizomai.
Ja se kreikan sana on daimonizomai.
And that means bothered by or influenced by.
Ja se tarkoittaa vaivaama tai sitten, että se vaikuttaa sinuun.
That is the most frequently used word in the scripture.
Ja se on Raamatun yleisimmin käyttämä sana.
And is often mistranslated to mean possessed.
Ja usein se käännetään väärin, niin kuin demonin hallussa pitämäksi, omistamaksi.
The concept of possession is used in the Bible.
Raamatussa kyllä käytetään tätä omistamisen käsitettä.
In one case.
Yhdessä tapauksessa.
You remember the Gadarene.
Muistuttehan sen gadarealaisen miehen.
The one who had legion.
Jolla oli legioona näitä demoneita.
We need to understand that legion isn't a name, it means many demons.
Meidän täytyy ymmärtää, että se legioona ei ollut nimi, vaan se tarkoitti, että niitä oli paljon.
In a Roman legion there were anywhere from 3,000 to 6,000 men.
Roomalaisessa legioonassa saattoi olla 3,000–6,000 miestä.
So it took 3,000 to 6,000 to possess this man.
Eli tarvittiin niin monta demonia tämän yhden miehen omistamiseen.
Or at least the demons wanted to make that believed.
Tai ainakin ne demonit halusi uskotella sillä tavalla.
Now the field of deliverance is as old as the Bible.
Tämä vapauttamisen alue on yhtä vanha kuin Raamattukin on.
But only since the coming of the Holy Spirit in this century.
Mutta vasta Pyhän Hengen tulon jälkeen tällä vuosisadalla.
To revive the gifts to the church.
Kun Pyhä Henki on tuonut lahjat ja herättänyt ne uudestaan eloon seurakunnassa.
Have Christians begun to learn what it is to cast demons out.
Nyt vasta kristityt ovat alkaneet oppia ymmärtämään, mitä demonien ulosajaminen merkitsee.
And we don't enter into anything new without running right off the deep end.
Emmekä me yleensä niin kuin opi mitään uutta menemättä sen kanssa suoraan niin kuin äärimmäisyyksiin.
So for a while, back in the 1960s,
eli jonkun aikaa 60-luvulla,
everybody was into chasing demons.
Kaikki ajoivat takaa demoneita.
And demons were everywhere.
Ja demoneita oli joka paikassa.
They were in every person and every bush.
Jokaisessa ihmisessä ja pensaassa.
And you went home looking over your shoulder.
Ja kotiin mentiin aina olkapään yli kurkkien.
And there were vomit buckets in all the prayer rooms.
Ja kaikissa rukoushuoneissa oli oksennusämpärit.
Because you were going to have to vomit your demons out.
Koska demonit piti oksentaa ulos.
And we got into a lot of unbiblical ways of doing things.
Ja syntyi monia epäraamatullisia toimintatapoja.
And from here on we're going to list a number of the mistakes and bring correction.
Ja nyt me halutaan kertoa niistä monista virheistä ja miten tulisi toimia.
But understand that if you have gotten into some of the wrong ways.
Mutta ymmärtäkää, että jos te olette joutunut mukaan tällaisiin väärin tapoihin.
Don't put yourself under heavy guilt.
Niin älkää nyt ottako mitään syyllisyyttä siitä niskaanne.
Every field has to learn to mature.
Koska jokaisella tämmöisellä uudella alueella täytyy tapahtua se kypsyminen.
And in the 19th century, many of you women who have given birth to children would have died.
Ja 1800-luvulla monet teistä naisista, jotka ovat synnyttäneet, niin te olisitte kuolleet.
Because the doctors really didn't know what to do for women who were delivering children.
Koska lääkäreillä ei silloin ollut riittävästi ymmärrystä.
And now that very seldom happens.
Ja nyt hyvin harvoin kuollaan synnytykseen.
And the doctors actually physically bled our first president George Washington to death.
Ja lääkärit kirjaimellisesti tämän George Washingtonin, meidän ensimmäisen presidentin kohdalla, he harjoittivat kuppaamista niin, että hän kuoli sen seurauksena.
Now we know he had just a simple fever.
Nyt me tiedämme, että hän kärsi vain tavallisesta kuumeesta. Mutta silloin ajateltiin, että hänellä oli tällaista pahaa verta, mikä piti saada hänestä pois.
And now the medical field has matured.
Ja nyt lääketiede on kehittynyt.
And we can trust doctors.
Ja me voimme luottaa lääkäreihin.
So look at our corrections in that same light.
Eli katsokaa nyt näitä ohjeita, mitä me annamme samassa valossa.
God is now taking the church on a walk to Emmaus.
Jumala on nyt viemässä seurakuntaa tällaisella Emmauksen tiellä.
Just as Jesus went with Cleopas and the other disciple on the way to Emmaus.
Aivan niin kuin Jeesus kulki niiden opetuslasten kanssa Emmauksen tiellä.
And he opened the word to them and showed them this is what was always there.
Ja hän avasi heille kirjoitukset ja näytti heille, että mistä asiat siellä löytyivät.
And that's what he's doing concerning deliverance ministry.
Ja aivan saman hän on nyt tekemässä koskien vapauttamistoimintaa.
The first error we want to talk about is
ensimmäinen virhe, josta me haluamme puhua,
that of commanding demons to name themselves.
On se, että käsketään demoneita ilmoittamaan nimensä.
Most deliverance ministries say to the demon in the person, now I command you in Jesus' name, you name yourself.
Useat tällaiset rukoilijat sanovat sille demonille, että Jeesuksen nimessä mä käsken sun ilmoittaa nimesi.
But you want you to know that is neither scriptural nor wise.
Mutta se ei ole raamatullista eikä viisasta.
There is not one place in the scripture in which Jesus commanded a demon to name itself.
Koska Jeesus ei raamatussa kertaakaan käskenyt demonia ilmoittamaan nimeään.
You might say, what about the time he commanded that man to name the demon in the man to name himself.
Ja saatatte kysyä nyt se yksi riivattu mies, jonka kohdalla ne demonit ilmoittivat nimensä.
But we'll explain to you later he was not talking to the demons, he was talking to the man.
Mut me selitämme myöhemmin, että Jeesus ei puhunut niille demoneille vaan sille miehelle.
Always the scripture says Jesus commanded the demons to be still.
Raamatussa Jeesus aina käski demoneiden olla hiljaa.
And then come out of the man.
Ja sitten käski niiden lähteä.
Now let me just talk with you logically for a little while.
Mä haluan nyt loogisesti selittää tämän asian.
Why would you ask the father of lies to tell you truth?
Miksi sä pyytäisit valheen isää puhumaan sulle totuutta?
What makes you think demons will speak truth to you?
Mikä saa sut kuvittelemaan, että ne demonit puhuis sulle totuutta?
And Jesus has told us the Holy Spirit will reveal to us whatever we want to know.
Ja Jeesus on sanonut meille, että Pyhä Henki ilmoittaa meille, mikä meidän tarvii tietää.
So why would you talk to a demon for truth when you can ask the Holy Spirit?
Eli miksi sä demonilta meet pyytämään totuutta, jos sä voit pyytää sitä Pyhältä Hengeltä?
Jesus was the very Son of God.
Jeesus oli Jumalan poika.
John 10 tells us he knows the name of every person.
Ja Johannes 10:ssä sanotaan, että hän tietää jokaisen ihmisen nimen.
And as God, he also knows the name of every demon.
Ja Jumalana hän myös tietää jokaisen demonin nimen.
Do you think Jesus needed to have information from the devil in order to defeat him?
Luuletko sinä, että Jeesus tarvitsi jotain informaatiota viholliselta voittaakseen hänet?
He doesn't need that.
Ei Jeesus sitä tarvitse.
Why then did he say to the man who was possessed, what is your name?
Miksi hän sitten sanoi sille demonien riivaamalle miehelle, että mikä on sinun nimesi?
You'll find this story in Luke 8.
Löydätte sen Luukkaan 8. luvusta sen tarinan.
Jesus, the scripture says, had been commanding the demons to come out of him.
Jeesus oli käskenyt niiden demoneiden lähteä hänestä.
And then Jesus said, what is your name?
Ja sitten hän sanoi, mikä on sinun nimesi?
So Christians think Jesus was commanding the demons to name themselves.
Eli kristityt siitä sitten ajattelee, että Jeesus käski niiden demoneiden nimetä itsensä.
But this is not so.
Mutta ei se pidä paikkaansa.
When a psychiatrist walks into the room of a mentally ill person in a mental institution,
kun psykiatri kävelee mielisairaalassa jonkun potilaan huoneeseen,
the psychiatrist may say, what is your name?
Niin se psykiatri saattaa sanoa, että mikä sinun nimesi on.
And if the person can say, I'm Sam Smith, and that is his name.
Ja jos se ihminen pystyy sanomaan, mun nimi on Sam Smith, ja se todella pitää paikkaansa.
And I'm in such and such a mental institution.
Ja mä oon sellaisessa ja sellaisessa mielisairaalassa.
And you are my doctor, and your name is.
Ja sinä olet minun lääkärini, ja sinun nimesi on.
The psychiatrist has strengthened his hold on reality.
Niin se psykiatri on vahvistanut sen ihmisen todellisuuden tajua.
And he has found that for that moment the man is in his right name.
Ja hän on saanut selville, että sillä hetkellä se mies on ihan kiinni todellisuudessa ja hän tietää oman nimensä.
So Jesus was giving the man opportunity to say what his name is.
Eli Jeesus antoi sille miehelle tilaisuuden sanoa oman nimensä.
Do you think Jesus did not know the man's name?
Luuletteko te, että Jeesus ei tiennyt sen miehen nimeä?
Do you think he did not know the name of every demon in him?
Ja luuletteko, ettei hän tiennyt jokaisen miehessä olevan demonin nimeä?
Scripture says he knows the name of every person.
Raamatussa sanotaan, että hän tietää jokaisen ihmisen nimen.
He was asking the man to give the man opportunity to claim himself and say, this is who I am.
Hän antoi sille miehelle siinä tilaisuuden ilmoittaa, että kuka hän on.
But it was not the man who answered.
Mutta vastaus ei tullutkaan siltä mieheltä.
And the leading demon said, we are legion.
Ja se lähtevä demoni sanoi, että me olemme legioona.
Now hear this carefully.
Kuulkaa nyt tämä tarkasti.
Legion is not a name.
Legioona ei ole nimi.
It is a description of how many demons were there.
Se on kuvaus siitä, kuinka paljon niitä demoneita oli.
The leading demon was saying, we are more than 3,000 demons, and he was trying to say to Jesus, we're too many for you.
Se demoni, joka lähti, sanoi siinä Jeesukselle, että meitä on yli 3,000, meitä on sulle liikaa.
But Jesus is Lord of the universe and simply commanded them out.
Mutta Jeesus on maailmankaikkeuden Herra, ja hän vaan käski ne kaikki ulos.
Please hear this.
Kuulkaa tarkasti.
When you command a demon to name itself through a person,
kun te käskette demonin kertoa nimensä jonkun ihmisen kautta,
you give it permission to use the vocal cords of the person.
Te annatte sille demonille luvan käyttää sen ihmisen äänijänteitä.
You thus increase its hold on the person.
Ja silloin te lisäätte sen voimaa pitää kiinni siitä ihmisestä.
Jesus never did that.
Jeesus ei koskaan tehnyt sillä tavalla.
If you want to know what the name is,
jos te haluatte tietää, mikä sen nimi on,
and you do need to know what is the name.
Ja teidän tarvitsee se tietää.
Because knowing the name brings about repentance.
Koska sen nimen tietäminen voi johtaa oikeaan parannuksen tekoon.
Then ask the Lord.
Niin kysykää Herralta.
Why would you talk to the demons when you can talk to the Lord?
Miksi sä demonille ryhdyt puhumaan, jos sä voit kysyä Jumalalta?
And talk with the person.
Ja puhu sen ihmisen kanssa.
So that from his history you can discern what is the character.
Niin, että sen ihmisen tarinasta sä voit saada tietoa siitä, että mistä on kysymys.
The most powerful weapon you have against demons is one thing.
Kaikista voimakkain ase demoneita vastaan on yksi asia.
You might think I would say the blood of Jesus.
Sä saatat luulla, että mä nyt sanon Jeesuksen veri.
And the blood is powerful.
Ja se on voimallinen.
Or the cross.
Tai risti.
And it is powerful.
Ja se on voimallinen.
Or holy water.
Tai vihkivesi.
Or prayer.
Tai rukous.
But the most powerful weapon you have is repentance.
Mutta kaikista voimakkain ase on parannuksen teko.
Repentance removes the ground of Satan's attack.
Koska se vie siltä saatanan hyökkäykseltä niin kuin kohteen tai paikan.
And then the second mistake we make.
Ja sitten seuraava virhe, mikä me tehdään.
We want you to understand that hate, lust, greed, fear.
Ymmärtäkää, että viha, himo, pelko,
covetousness,
kateellisuus
and every other attitude and emotion
ja kaikki muut tällaiset asenteet ja tunteet
are not demons.
Ne eivät ole demoneita.
They are flesh.
Ne ovat lihaa.
You do not cast flesh out.
Eikä ihmisen lihaa voi ajaa pellolle.
Flesh must go to the cross by repentance.
Lihan täytyy joutua ristille parannuksen teon kautta.
You cast demons out.
Demonit ajetaan ulos.
Now, demons specialize.
Demonit erikoistuvat.
Just like doctors specialize in fields of medicine.
Ihan niin kuin lääkärit erikoistuvat tietylle alalle.
And when demons specialize in a given area, they begin to take on that character.
Ja kun demonit erikoistuvat tietylle alalle, niin sitten ne alkavat ottaa sellaista tietynlaista luonnetta.
So if a person has built in himself a practice of hatred,
eli jos ihminen on harjoittanut kauan sellaista niin kuin vihan ilmaisemista,
a demon that specializes in hatred,
niin vihaan erikoistunut demoni
can come to that person and mold itself to that practice of hatred.
Voi niin kuin kiinnittäytyä siihen vihan harjoittamiseen.
So if you want to, you can call it a demon of hatred.
Ja sitä voi kutsua vihan demoniksi.
But understand, it isn't the demon that's important.
Mutta ymmärrä, että tärkeä asia ei ole se demoni.
It's only using that character of hatred.
Se ainoastaan käyttää sitä luonteessa olevaa vihaa.
And as Paula showed you,
ja niin kuin Paula näytti teille,
when through repentance you bring that structure to death on the cross,
kun parannuksen teon kautta se malli viedään ristille kuolemaan,
the house of the demon is gone.
Niin silloin sen demonin talo on hävitetty.
It has no place to stay and no place to come back to.
Eikä sillä ole mitään paikkaa enää, missä pysyä tai mihin palata.
You may not have to speak to the demon at all.
Ehkä sille demonille ei tarvitse puhua ollenkaan.
Many times when we're doing inner healing,
monta kertaa sisäisen parantumisen kuluessa,
people have kind of given a shudder,
niin ihmiset saattaa yhtäkkiä jotenkin vavahtaa.
Or with no physical manifestation at all,
tai ehkä joskus ei ole mitään fyysistä ilmentymää.
They say, I just felt something leave me.
He sanoo, että mä vaan tunsin, että joku lähti minusta.
And we say, yes, we saw it go.
Ja me voidaan sitten sanoa, että niin mekin nähtiin sen lähtevän.
But the demon didn't get talked to.
Mut sille demonille ei puhuttu.
The devil got no attention.
Saatana ei saanut mitään huomiota.
He got no glory.
Ei mitään kunniaa.
The devil would just love for you to come and spend hours shouting at him.
Saatanasta on oikein upeeta se, kun te tuntikausia huudatte sille.
That way he gets worship.
Sillä tavalla hän saa palvontaa.
He gets attention.
Hän saa huomiota.
And you don't have to do that.
Eikä teidän tarvitse siihen ryhtyä.
The third mistake that a lot of people make is to jump to conclusions.
Kolmas virhe, joka usein tehdään, on se, että tehdään hätäisiä johtopäätöksiä.
And to act too quickly.
Ja toimitaan liian nopeasti.
Maybe you do discern that there is some demon there.
Ehkä sä nyt havaitset tai päättelet, että on kyseessä demoni.
But that doesn't mean you need to rush in and just cast it out.
Mutta ei se vielä tarkoita sitä, että sun pitää nyt nopeasti rynnätä ajamaan se ulos.
You need to check with the Lord to see what he's ready to do.
Vaan aina täytyy tarkistaa, että mitä Jumala on valmis tekemään.
And you need to ask some questions of the person to see what the point of access was.
Ja ihmiselle täytyy esittää kysymyksiä, että miten se demoni on päässyt sisään.
And if you rush in and you act too quickly, then you haven't taken care of the house.
Jos ryntää niin kuin tekemään asioita liian nopeasti, niin silloin ei tehdä mitään sen demonin asuinpaikan suhteen.
There's no repentance.
Ei tapahdu parannuksen tekoa.
And the demon can come back.
Ja se demoni pääsee takaisin.
I want to share with you a true story.
Mä haluan kertoa teille tosi tarinan.
I'll call the woman Sandy.
Mä kutsun tätä naista Sandiksi.
Sandy had been divorced and then had remarried her husband.
Sandy oli eronnut ja sitten mennyt uudestaan naimisiin saman miehen kanssa.
But she'd had a lot of pain from the rejection.
Mutta hän oli saanut hyvin paljon tuskaa siitä hylkäämisestä.
And no one had ministered to that pain.
Ja kukaan ei ollut auttanut sitä niitä haavoja paranemaan.
And she went to church one evening and heard a visiting evangelist.
Ja hän meni eräänä iltana seurakunnan kokoukseen ja kuuli vieraana olevaa evankelistaa.
It was an evangelist who specialized in deliverance, but she didn't know that.
Jonka erikoisalue oli vapauttaminen, mutta Sandy ei sitä tiennyt.
And she went to him after the service and asked for some ministry.
Ja hän meni kokouksen jälkeen puhujan luokse ja pyysi rukousta.
He and his wife were working together.
Hän mies teki vaimonsa kanssa yhdessä työtä.
And immediately, without asking any questions, they rebuked the spirit of fear in her.
Ja välittömästi esittämättä mitään kysymyksiä, he nuhtelivat pelon henkeä hänessä.
They did it in such a dramatic way that it frightened her.
He tekivät sen hyvin dramaattisesti ja se pelästytti hänet.
She was so frightened to think that she might have a demon that she was just overcome emotionally.
Hän pelästyi niin valtavasti siitä ajatuksesta, että hänessä on demoni, että se oli hänelle aivan liikaa emotionaalisesti.
And they had laid their hands on her, but they'd actually pushed her down.
Ja he olivat panneet kädet hänen päälleen, mutta itse asiassa työntäneet hänet kumoon.
She wasn't really slain in the spirit.
Se ei ollut mikään pyhässä hengessä tapahtunut kaatuminen.
She was just emotionally shaken, and they gave her a little shove, and she fell.
Hän oli vain hyvin järkyttynyt, ja sitten he vähän tönäsivät häntä, ja hän kaatui.
She was afraid of deliverance itself.
Ja hän pelkäsi sitä vapauttamista.
But when she reacted so emotionally, the couple thought that it was a manifestation of a demon of fear.
Mutta kun hän niin kuin pelkäsi heitä ja hänessä näkyi se tunne, niin sitten tämä pariskunta teki sen johtopäätöksen, että oli kyseessä joku pelon henki.
And so as they continued with this dramatic kind of ministry,
ja kun he jatkoivat tätä tällaista hyvin dramaattista rukousta,
the ministry itself created more and more fear.
Niin sitten se pelko hänessä vaan lisääntyi.
And Satan then took advantage of that fear.
Ja saatana sai käytettyä hyväkseen sitä pelkoa.
She didn't have a demon when she came, but before they got through ministering to her, she had a demon.
Hänellä ei ollut demonia, kun hän meni sinne rukoiltavaksi, mutta sen tilanteen kuluessa hän sitten sai sellaisen.
They ministered to her a number of times.
Ja he rukoilivat hänen puolestaan useamman kerran.
And then one night she was awakened from a dream by mocking laughter.
Ja eräänä yönä hän sitten heräsi unesta ja kuuli sellaista pilkkaavaa naurua.
And a voice that said, "You belong to us now."
Ja ääni kuului ääni, joka sanoi, että sä kuulut nyt meille.
And that terrified her even more.
Ja se pelästytti häntä vielä enemmän.
She went back to the couple for more ministry.
Ja hän meni taas sen pariskunnan luo hakemaan lisää apua.
And the couple didn't command the voices to be still.
Eivätkä he käskeneet niiden äänien vaieta.
They seemed almost glad that she was having another manifestation of the demonic things.
Vaan he tuntuvat iloitsevan siitä, että nämä demonit manifestoivat tällä tavalla.
And so they prayed some more.
Ja he rukoilivat lisää hänen puolestaan.
And they required that she manifest more and more signs.
Ja he niin kuin vaativat, että lisää näkyisi näitä oireita.
They insisted that the demons name themselves.
Ja he käskivät niitä demoneita ilmoittamaan nimensä.
And they urged her to cough and to vomit.
Ja he rohkasivat häntä yskimään ja oksentamaan.
And she went back a couple of more times, and each time they wanted more manifestations.
Ja hän meni vielä muutaman kerran uudestaan heidän luokseen, ja aina he halusivat nähdä lisää näitä ilmentymiä.
Sandy got to the point where she couldn't even sleep at night.
Ja Sandin tila meni sellaiseksi, että hän ei pystynyt nukkumaan öisin.
And she was angry.
Ja hän oli vihainen.
I guess she kept going back because she didn't know who else to go to.
Ja hän varmaan meni uudestaan ja uudestaan niiden ihmisten luo, koska ei ollut ketään muuta.
And finally her anger exploded.
Ja lopulta hänen vihansa nousi sellaiseen kiehumispisteeseen.
And the demon that was there at the time exaggerated the explosion.
Ja se demoni, joka sitten jo oli hänessä, niin kuin vielä pahensi sitä räjähdystä.
And so this couple just, they were convinced that they were right.
Ja tämä pariskunta siitä vakuuttui, että he olivat olleet oikeassa.
But they never saw that inside of Sandy there was a very hurting child.
Mutta he eivät koskaan nähneet, että Sandin sisällä oli hyvin haavoittunut pieni lapsi.
They just ignored her deep wounding.
Ja he vain jättivät hänen haavoittuneisuutensa täysin huomiotta.
And kept on rebuking demons.
Ja vaan nuhtelivat demoneita.
They actually had given Satan so much power to display his power.
He olivat antaneet Saatanalle niin paljon tilaa, niin kuin esitellä omaa voimaansa.
That finally she couldn't even separate her own thoughts from the demonic thoughts or the thoughts that were being planted by the couple.
Ja lopulta hän ei enää pystynyt edes erottamaan omia ajatuksiaan niistä demonisista ajatuksista ja niistä, joita tämä pariskunta hänelle tarjosi.
All of this could have been avoided if the couple had focused on Sandy first.
Kaikki tämä olisi voitu välttää, jos se pariskunta olisi antanut huomionsa Sandille ensin.
And not on demons.
Eivätkä olisi vaan katsoneet demoneita.
But they were fascinated with fireworks.
Mutta heistä oli upea tällainen ilotulitus.
And at one point the minister cursed the demon.
Ja erään kerran sitten se mies niin kuin kirosi sen demonin.
He said, "You pig, you come out of her."
Ja hän sanoi sille demonille, että senkin sika lähde hänestä.
But he didn't know that Sandy's classmates had shamed her by calling her pig.
Mutta hän ei tiennyt, että Sandin koulukaverit olivat kiusanneet häntä käyttämällä juuri sitä nimitystä.
So there was another deep wound.
Ja taas syntyi syvä haava.
And then he accused her of lust.
Ja sitten Sandia syytettiin himosta.
And all kinds of other things till she couldn't trust her discernment at all.
Ja kaikenlaisista asioista, kunnes hän ei enää pystynyt luottamaan omaan arvostelukykyynsä.
A few years later, Sandy just simply cried out to God.
Ja muutama vuotta myöhemmin Sandy sitten huusi Jumalan puoleen.
And many of the physical symptoms left.
Ja monet niistä fyysisistä oireista hävisivät.
But emotionally, she was still very unstable.
Mutta hän oli emotionaalisesti edelleenkin hyvin sellaisessa epävakaassa tilassa.
And she thought she saw demons everywhere.
Ja hän kuvitteli näkevänsä demoneita joka paikassa.
Somebody brought her to one of our Elijah House seminars.
Ja joku sitten toi hänet mukanaan meidän yhteen seminaariimme.
And the people who were there ministered to her deep wounds.
Ja siellä olevat ihmiset auttoivat häntä näiden syvien haavojen paranemisessa.
And one couple there said, We'll just be here for you as friends and as spiritual mothers and fathers.
Ja eräs pariskunta sitten sanoi, että me olemme sinua varten, me haluamme olla sinun ystäviäsi ja hengellisenä äitinä ja isänä.
And they prayed that the rejection would be healed.
Ja he rukoilivat, että se hylkäämisen haava paranisi.
And they prayed healing for the emotional shock of all the deliverance prayers.
Ja he rukoilivat, että ne emotionaaliset järkytykset, jotka olivat tulleet näistä vapauttamisrukouksista, ne paranisivat.
And they prayed for the childhood memories that had made her so vulnerable to trauma.
Ja he rukoilivat niitä lapsuusmuistoja, jotka olivat tehneet hänet niin alttiiksi kaikelle tälle.
And she and they described that couple's ministry as spiritual rape.
Ja hänelle kuvattiin, että se mitä tämä pariskunta oli hänelle tehnyt, niin se oli hengellistä raiskaamista.
Never jump to a conclusion like that.
Älä koskaan tee hätäisiä johtopäätöksiä.
Try to get the person's history.
Vaan yritä saada selville ihmisen tausta ja historia.
Proverbs 19:2 gives us a warning.
Sananlaskut 19:2 varoittaa meitä.
It's not good to have zeal without knowledge.
Into ilman tietoa ei ole hyödyllistä.
Nor to be hasty and miss the way.
Eikä se, että ollaan kiireisiä ja mennään harhaan.
Jesus gave a warning.
Jeesus antoi myös varoituksen.
And this was in Luke 11:24-26.
Ja se oli Luukkaan 11:24-26.
When the unclean spirit goes out of a man,
kun saastainen henki lähtee ihmisestä,
it passes through waterless places seeking rest.
Se etsii itselleen lepopaikkaa vedettömissä autiomaissa.
And not finding any,
ja kun ei löydä sellaista,
it says, I'll return to my house from which I came.
Se sanoo, että mä palaan takaisin siihen asuinsijaan, mistä mä lähdin.
And when it comes, it finds it swept and put in order.
Ja kun se tulee takaisin, niin se löytää sen siivottuna ja järjestettynä.
Then it goes and takes along seven other spirits more evil than itself.
Ja sitten se menee ja etsii seitsemän vielä pahempaa henkeä.
And they go in and live there.
Ja he menevät asumaan siihen huoneeseen.
And the last state of that man becomes worse than the first.
Ja sen ihmisen niin kuin jälkimmäinen tila tulee vielä pahemmaksi kuin se alkuperäinen.
When our son Mark was counseling in Florida before he came to work for Elijah House.
Kun meidän poikamme Mark teki työtä sielunhoitajana Floridassa ennen kuin hän tuli Elijah Houseen.
He had many people come to him for counseling.
Hänen luokseen tuli monia ihmisiä etsimään apua.
And they had been to deliverance ministries before.
Ja he olivat olleet erilaisten tällaisten vapauttajien luona aikaisemmin.
Now I want to repeat, some of those deliverance ministries are healthy.
Ja mä haluan sanoa, että jotkut niistä olivat aivan hyviä.
But many people came from deliverance ministries that were not healthy.
Mutta sitten oli myös sellaisia, jotka eivät olleet terveitä.
And the people would say, they cast 200 demons out of me.
Ja ihmiset saattoivat sanoa, että minusta on ajettu 200 demonia.
And I felt a little better for a while, but I'm worse than I ever was.
Ja mulla oli vähän aikaa hyvä olo, mutta nyt mä oon entistä pahemmassa jamassa.
And they were for this very reason that Jesus gives.
Ja he olivat juuri tästä syystä, jonka Jeesus tässä antaa.
And so Mark had to go back to the beginning and minister to their innermost being concerning wounding.
Eli Markin täytyy mennä sinne ihan juurille ja auttaa heitä paranemaan haavoista.
And their negative responses to wounding.
Ja heidän omista reaktioistaan niihin haavoihin.
And people were set free.
Ja ihmiset vapautuivat.
Well, I hope you noticed that these foolish deliverance people demanded signs.
Toivottavasti huomasitte tässä, että nämä tällaiset vähemmän viisaat vapauttajat niin vaativat nähdä erilaisia ilmenemiä, merkkejä.
They wanted Sandy to be convulsed.
He halusivat, että Sandy kouristeli.
And so the warning to us is,
eli varoitus meille on se,
bring to death in yourself anything that needs the other person to react.
Viekää itsessänne ristille sellainen halu, että te haluatte nähdä reaktioita siinä toisessa ihmisessä.
Deliverances can be done very quietly.
Vapauttaminen voi tapahtua hyvin hiljaisesti.
Very easily.
Hyvin helposti.
They don't have to have convulsions and reactions.
Ihmisten ei tarvitse kouristella ja käyttäytyä kummallisilla tavoilla.
But you know the Lord's sense of humor.
Mutta Herralla on huumorintajua.
Sometimes people do convulse.
Ja joskus ihmiset kyllä kouristelevat.
One boy was convulsed for over an hour when Jesus commanded the demon to leave.
Kun Jeesus käski demonin lähteä eräästä pojasta, niin hän sai kouristuksia yli tunnin ajaksi.
And I have taught this sensible view of deliverance in California.
Ja mä oon opettanut tätä tällaista järkevää näkemystä Kaliforniassa.
And the man came forward for ministry.
Sitten tuli eräs mies rukoiltavaksi.
And sat down in a chair.
Istui tuoliin.
And I just said a very few words.
Ja mä sanoin ihan vaan muutaman sanan.
And he slithered out of the chair onto the floor and convulsed all over the place.
Ja hän liukui siitä tuolista alas lattialle ja alkoi kouristella.
It was a humbling experience.
Se oli hyvä nöyryyttävä kokemus.
And I could just see the Lord up there.
Ja mä näin miten Herra hihitteli taivaassa.
Now, behind seeking demonstrations of demons' power.
Sen takana, että sä haluat saada nähdä tällaista demonien voimaa.
Is a heresy that many of us got into.
Siinä on sellainen harhaoppi, jonka valtaan monet meistä on joutuneet.
For a while when we got into chasing demons.
Kun ensin aloitettiin tämä demonien jahtaaminen.
We elevated Satan's power too far.
Niin me nostettiin saatana ihan liian korkeaan asemaan.
And we got into what is called the Manichaean heresy.
Ja me jouduimme tällaisen manikealaisen harhaopin valtaan.
The Manichaeans believed life is a battle between light and dark forces.
He uskoivat, että elämässä on kyse taistelusta hyvien ja pahojen voimien välillä.
And the dark forces are nearly equal to the light forces.
Ja pimeyden voimat ovat lähes tasavertaisia näiden valon voimien kanssa.
And all of life is a battle and war between these two forces.
Ja koko elämä on sellaista sotatilaa näiden kahden voiman välillä.
And in early church history, the church branded that concept as heresy.
Ja jo varhaisen kirkkohistorian aikana tämä tuomittiin harhaopiksi.
Life is not a battle between light and dark forces.
Elämä ei ole taistelua valon ja pimeyden voimien välillä.
Life is a good heavenly father raising children.
Elämässä on kyse siitä, että hyvä taivaallinen isä kasvattaa lapsia.
With whom to have fellowship throughout eternity.
Joiden kanssa hän saa olla yhteydessä koko ikuisuuden.
There happens to be a war.
Sattuu myös olemaan sota.
But it's one small detail in the grand picture.
Mutta se on yksi pieni yksityiskohta siinä suuressa kuvassa.
And Satan is not God's equal and opposite number.
Eikä saatana ole Jumalan vertainen vastustaja.
And I want you to hear this carefully.
Ja haluan, että tarkasti kuulette.
Satan is not the God of this earth.
Saatana ei ole tämän maailman Jumala.
He does not rule over this earth.
Hän ei hallitse tätä maailmaa.
St. Paul does say in 2 Corinthians 4:4.
Paavali sanoo kyllä toisen korintolaiskirjeen 4:4.
That Satan is the god of this world.
Että saatana on tämän maailman jumala.
But the world is not the same as the earth.
Mutta siinä sana maailma ei tarkoita samaa kuin maapallo.
The world refers to all the ways of man's thinking and acting in opposition to God.
Maailma siinä tarkoittaa kaikkia ihmisten ajatuksia ja tekoja, jotka ovat Jumalan vastaisia.
But you have been transferred out of that world into God's kingdom.
Mutta teidät on otettu pois siitä maailmasta ja siirretty Jumalan valtakuntaan.
Now listen carefully to Psalm 27.
Kuulkaa mitä psalmissa 27 sanotaan.
The earth is the Lord's and the fullness thereof.
Maa kuuluu Herralle ja koko sen täyteys.
Hear it again.
Kuulkaa uudestaan.
The earth is the Lord's.
Maa on Herran.
Satan has never ruled over the earth.
Ei saatana ole koskaan hallinnut maailmaa.
He is not the God under whom you live.
Hän ei ole se Jumala, jonka alla te elätte.
He rules only over people who can think in his way.
Hän voi hallita vain sellaisia ihmisiä, jotka ajattelevat hänen tavallaan.
And you have been born out of that world into the kingdom of God.
Ja te olette syntyneet uudestaan Jumalan valtakuntaan.
And Satan is not powerful.
Ja saatana ei ole voimakas.
Jesus has totally defeated him and stripped him.
Jeesus on täydellisesti voittanut hänet ja riisunut hänet aseista.
Bob Mumford is fond of saying.
Bob Mumford sanoo mielellään.
He's a great big bee with no stinger.
Hän on valtavan suuri mehiläinen, jolla ei ole mitään piikkiä.
And the scripture says he goes about like a roaring lion.
Ja Raamatussa sanotaan, että hän kulkee ympäriinsä kuin karjuva leijona.
He's not a roaring lion, he goes about imitating one.
Hän ei ole karjuva leijona, hän vaan esittää sellaista.
Now Paul and I got into this heresy in the beginning.
Paul ja minä jouduimme mukaan tähän harhaoppiin sen alkuaikoina.
And demons were everywhere and all powerful.
Ja demoneita oli joka puolella ja ne oli kaikki valtiaita.
And in the night we would be jumped on by a demon.
Ja yöllä demonit hyökkäili meidän kimppuun.
And we would be paralyzed.
Ja me oltiin ihan halvaantuneita.
Couldn't move a muscle, couldn't make a sound.
Ja ei pystytty liikauttamaan lihastakaan, saatikka sanomaan mitään.
And we would think, Jesus is my Lord.
Ja me ajateltiin siinä, että Jeesus on mun Herra.
And then we could say aloud, Jesus is my Lord.
Ja sitten me pystyttiin sanoa se ääneen, että Jeesus on mun Herra.
We'd say, you get off of me.
Ja sitten sanottiin, että nyt sä lähet mun päältä.
In Jesus' name.
Jeesuksen nimessä.
Demon would jump on me and I'd get it off of me and then it'd jump on Paula.
Ja kun minä sain demonin päältä, niin sit se hyppäsi Paulan kimppuun.
And we know the Lord let us have that experience to learn one thing.
Ja me tiedetään, että Herra salli meille tämän kokemuksen, jotta me oppisimme yhden asian.
That he who is in us is greater than he who is in the world.
Että se joka on meissä on suurempi kuin se joka on maailmassa.
And at the name of Jesus every knee must bow.
Ja että Jeesuksen nimessä jokaisen polven täytyy notkistua.
But Judson Cornwall got into that same heresy.
Judson Cornwall.
Judson Cornwall, hän myös joutui tämän harhaopin valtaan.
And then he'd have to stand up before every worship service.
Ja hänen täytyy nousta seisomaan ennen jokaista ylistyskokousta.
And he'd say, "Now, devil, you get away from my people, so my people can worship."
Ja hänen täytyy aina komentaa, että nyt paholainen lähet täältä niin, että ihmiset pystyy ylistämään.
And then the Lord came to Judson.
Ja sitten Herra tuli hänen luokseen.
And he said, "Judson, I wish I could get top billing in your church."
Ja hän sanoi Judsonille, että voisinko mä joskus saada etusijan siellä sun seurakunnassa.
What do you mean, Lord? I only worship you.
Ja sitten Judson sanoi, että no mitä sä Herra nyt tarkoitat? Minä palvelen vain sinua.
You never speak to me, but you speak to the other person first.
Ja sitten Herra sanoi, että no et sä ainakaan mulle koskaan puhu ensimmäisenä.
He said, "Judson, I inhabit the praises of my people."
Ja hän sanoi, "Judson, mä asun mun kansani ylistyksessä."
You just start praising me and the devil will have to flee.
Aloittakaa vaan ylistämään minua, niin silloin vihollisen täytyy paeta.
And then he began to teach him.
Ja sitten Jumala alkoi opettaa häntä.
And he said, "When I went down into hell."
Ja hän sanoi hänelle, että kun minä menin alas helvettiin.
There I took all authority away from Satan. I stripped him.
Niin minä siellä riisuin saatanan aseista ja vein häneltä kaiken vallan.
He is totally defeated.
Hän on täydellisesti kukistettu.
And he reminded them him that when the Second World War ended.
Ja hän muistutti häntä, että kun toinen maailmansota loppui.
The Japanese leader of the military came onto the battleship Missouri.
Niin Japanin sotilasarmeijan johtaja tuli tälle taistelulaiva Missourille.
And MacArthur stepped up to him.
Ja MacArthur meni hänen luokseen.
And he took hold of the epaulette and he ripped it off and threw it on the ground.
Ja hän repäsi sen epauletin hänen hartioltaan ja heitti sen maahan.
And threw the next one on the ground.
Ja sitten toisenkin.
He ripped off every button.
Ja repi kaikki napit häneltä.
Ripped off his medals.
Ja hänen mitallinsa. Kunniamerkkinsä.
Because he knew the Japanese mentality.
Koska hän tiesi japanilaisten ajattelutavan.
The man was totally stripped of power and authority.
Siltä mieheltä vietiin kokonaan siinä hänen auktoriteettinsa ja valtansa.
Jesus said, "That's what I did to Satan."
Ja Jeesus sanoi, että juuri niin minä tein saatanalle.
He has no power and no authority.
Hänellä ei ole mitään valtaa eikä auktoriteettia.
His only power is delusion.
Hänen ainoa valtansa on petoksessa.
Now, I got into these battles with the devil.
Mä jouduin näihin kamppailuihin saatanan kanssa.
And before I learned this, The wars with the devil climaxed in a 3-hour battle with the devil.
Ja ennen kuin mä opin tämän läksyn, niin nämä mun taisteluni vihollisen kanssa, niiden semmoinen huippu yleensä kesti noin 3 tuntia.
And Satan was trying to kill me.
Ja saatana yritti tappaa minut.
And then Jesus said to me,
ja sitten Jeesus sanoi minulle,
the reason the devil could fight with you for 3 hours,
syy miksi saatana voi taistella sun kanssa 3 tuntia
and try to kill you,
ja yrittää tappaa sinut,
was that you believed he had the power to do that.
On se, että sä uskoit, että hänellä oli voimaa tehdä se.
And your belief gave him power.
Ja sinun uskosi antoi sille voimaa.
He has no power of his own.
Ei hänellä ole mitään omaa voimaa.
Now, before this, a woman in my church had gotten herself inhabited.
Ennen tätä eräs nainen minun seurakunnassani oli tullut pahan hengen riivaamaksi.
She had committed a particular sin and the demon had come in.
Hän oli tehnyt tiettyä syntiä harjoittanut ja se demoni oli päässyt sisään.
So I came to deliver her.
Ja minä sitten tulin rukoilemaan hänen puolestaan.
And I commanded that demon to leave her.
Ja mä käskin sen demonin lähteä hänestä.
She had a light, sweet voice.
Hänellä oli semmoinen ihana suloinen ääni.
And the demon spoke through in a heavy, thick voice.
Ja sitten demoni puhui hänen kauttaan sellaisella mahtavalla bassolla.
He said, I'm gonna kill her at 9 o'clock.
Ja se demoni sanoi, että mä tapan hänet 9:00.
I said, no, you're not. You don't have that power.
Ja mä sanoin, et hän tapa, ei sulla ole sitä voimaa.
And I kept commanding him out of there.
Ja käskin sitä demonia ulos.
And at 9:05, I pointed to my watch and said, demon, you didn't get him, you didn't leave. I mean, you didn't kill her.
Ja 9:05 mä näytin kelloa ja sanoin, että no et sä mitään tappanut.
Well, I'm gonna kill her by 10.
No mä tapan 10 mennessä.
10:05, you haven't killed her.
Ja 9:05 mä sanoin, no et vieläkään ole tappanut.
Well, I'm gonna get her by 11.
No 11 mennessä varmasti.
This went on for 6 hours.
Ja tätä kesti 6 tuntia.
And finally the demon left.
Ja lopulta se demoni lähti.
And then I learned this lesson.
Ja mä opin tämän läksyn.
She committed the same sin.
Se nainen teki samaa syntiä.
Demon came back in her.
Ja se demoni tuli takaisin.
I went to see her.
Ja menin tapaamaan häntä.
She confessed the sin.
Hän tunnusti sen synnin.
I pronounced she's forgiven.
Ja mä julistin hänet anteeksi annetuksi.
Then I said, now devil, you have to leave her.
Ja sitten sanoin, että nyt sun täytyy vihollinen jättää hänet.
And I just began to praise Jesus.
Ja mä aloin ylistää Jeesusta.
And in a few minutes she said, the devil's gone, isn't he?
Ja muutaman minuutin kuluttua hän sanoi, että no nyt se on lähtenyt, eikö olekin?
I said, yep.
Mä sanoin, että niin on.
It was easy.
Se oli helppoa.
He could stay there because I believed he had power to stay there.
Hän saattoi pitää kiinni siitä naisesta, koska minä uskoin, että se oli mahdollista.
And now I no longer believed he had power.
Ja nyt mä en enää uskonut, että hänellä oli sellaista voimaa.
So he couldn't use my belief to stay there.
Eli hän ei voinut käyttää minun uskoani ja pysyä sen avulla siinä naisessa.
And many people who have not matured in deliverance ministry.
Ja monet ihmiset, jotka eivät ole kypsyneet tässä vapauttamistoiminnassa,
are actually by their belief structure giving the demons a playfield in the people they're ministering to.
Itse asiassa he oman uskonsa kautta antavat demoneille sijaa niissä ihmisissä, joiden puolesta he rukoilevat.
I have just a couple more things to say that we should not do in deliverance.
Vielä muutama asia, joita meidän ei pitäisi tehdä rukoillessamme.
It is not necessary to shout at demons.
Demoneille ei tarvitse huutaa.
If it were necessary to shout, then the one with the loudest voice would be the one with more power.
Jos tarvitsisi huutaa, niin silloin se, jolla on kovin ääni, olisi kaikista paras tässä työssä.
But it is at the name of Jesus that every knee must bow and every tongue confess that he's Lord.
Mutta Jeesuksen nimessä jokaisen polven pitää notkistua ja kielen tunnustaa, että hän on Herra.
I was sitting in a women's meeting in our church one afternoon.
Olin kerran eräänä iltapäivänä naisten kokouksessa meidän seurakunnassamme.
And they began to gossip.
Ja he alkoivat juoruilla.
And it just got worse and worse.
Ja se vaan paheni pahenemistaan.
And they were really saying some wicked things about some people.
Ja he sanoivat aika ikäviä asioita joistakin ihmisistä.
And I thought, this is this is demonic.
Ja mä aloin ajatella, että tää on ihan demonista.
And just within my own head, I just thought the words.
Ja sitten mä vaan ajattelin mielessäni ne sanat.
In the name of Jesus, I bind this demon and I command it to be still.
Mä Jeesuksen nimessä vaan sidoin sen demonin ja käskin sen olla hiljaa.
And within a few minutes, someone said, "We shouldn't be talking this way."
Ja muutaman minuutin kuluttua joku sanoi, että ei meidän pitäisi puhua tällä tavalla.
And the whole course of the conversation changed.
Ja sen keskustelun kulku kokonaan muuttui.
Sometimes the Lord may say, "I want you to speak in a loud voice."
Joskus Herra saattaa sanoa, että mä haluan sun puhuvan kovalla äänellä.
And then you need to obey the Lord.
Ja sitten täytyy totella Herraa siinä.
But if the Lord told you to speak in a loud voice once,
mut jos Herra käskee sun puhua kovalla äänellä kerran,
it would be foolish to make a principle out of that.
Niin siitä olisi aika tyhmää tehdä periaatetta.
Another thing that we should not do.
Ja toinen asia, mitä ei pitäisi tehdä.
Don't curse or revile a demon.
Älä koskaan pilkkaa tai kiroa demonia.
You don't defeat a demon by becoming like him.
Ei demonia voiteta tulemalla sen kaltaiseksi.
In Jude 9 we read.
Juudan kirjeestä voi lukea.
Michael the archangel.
Mikael arkkienkeli.
When he disputed with the devil and argued about the body of Moses.
Kun hän kiisteli sen demonin kanssa Mooseksen ruumiista.
Did not dare pronounce against him a reviling judgment.
Ei rohjennut julistaa sellaista herjaavaa tuomiota.
But said, "The Lord rebuke you."
Vaan sanoi, Herra nuhdelkoon sinua.
But we've heard a lot of people call the devil names.
Mutta me ollaan kuultu paljon sellaista demonien nimittelemistä.
You ugly old slowfoot, you get out of here.
Senkin vanha se ja se lähde hänestä.
And they may feel powerful.
Ja he tuntevat niin kuin voimaa tehdessään sitä.
But they've lost power.
Mutta itse asiassa he ovat menettäneet valtansa.
Because it's Satan's way to accuse and to revile and to curse.
Koska tällainen syyttäminen ja pilkkaaminen on saatanasta.
When we're working with deliverance, it might be wise to find someone who has a gift of discernment.
Ja yleensä aina tällaisessa toiminnassa tarvitaan joku, jolla on henkien erottamisen lahja.
But any mature Christian can do deliverance.
Mutta kuka tahansa kypsä kristitty voi rukoilla vapautumista.
And it is wise to do deliverance in groups of two or three.
Ja sitä on viisasta tehdä 2-3 hengen ryhmissä.
Final correction.
Ja sitten vielä viimeinen tämmöinen ojennus.
Do not cast demons into the pit of hell.
Älkää koskaan lähettäkö demoneita helvetin kuiluun.
Do not pronounce judgment before the time.
Älkää julistako tuomiota ennenaikaisesti.
Jude 14 and 15 says that the Lord knows how to keep those false angels in prison until the time of judgment.
Juuda 14:15 siellä sanotaan, että Jumala pitää nämä pahat enkelit kahleissa tuomion päivään saakka.
And he is the judge, not you.
Ja hän on tuomari, te ette ole tuomareita.
So don't go to shouting that demons have to go to the pit of hell.
Eli älkää menkö huutelemaan demoneille, että niiden täytyy mennä helvettiin.
Just hand them into the hands of the Lord's angels to be taken wherever he wants to take them.
Vaan luovuttakaa ne Herran enkeleiden käsiin niin, että he voivat tehdä mitä on tarpeellista.
Now what causes demonization?
Mikä aiheuttaa demonisaation?
We'll just list them quickly.
Ja me annamme sellaisen nopean luettelon.
One, sin persisted in.
Ensimmäinen on sellainen synti, josta ei tehdä parannusta, ei luovuta.
That builds a practice in the old nature, which then becomes a house for a demon to live in.
Koska se rakentaa ihmisen vanhaan luontoon sellaisen asuinsijan sille demonille.
Second, occult involvement.
Ja toiseksi tämmöinen okkultismi, siinä mukanaolo.
I want you to hear this carefully.
Ja kuulkaa nyt tarkasti.
If you build a habit within you, say a habit of temper and revenge.
Jos sä niin kuin rakennat tai muokkaat itsellesi sellaisen tottumuksen, esimerkiksi että et sulla on tämmöinen vihainen luonto ja sä kostat ihmisille.
Demons are not everywhere.
Ei demoneita ole joka paikassa.
And Satan doesn't know everything.
Eikä saatana tiedä kaikkea.
And you may have that habit of temper for a long time before a demon discovers, oh, there's a house to live in.
Ja sulla saattaa olla tämä tällainen tapa ja tottumus pitkän aikaa, kunnes joku demoni sit saattaa keksiä, että hei, tuollahan on tyhjänä oleva asunto.
That habit is just your own flesh.
Se tottumus on vain sun omaa lihasi.
But if you enter into occult practices,
mutta jos sä menet mukaan tällaiseen okkultismin harjoittamiseen,
that is the field of the demon's activity.
Niin silloin sä menet suoraan sinne demonien niin kuin aktiviteetin alueelle.
And now there's no question about it.
Ja nyt ei ole niin kuin kysymystäkään siitä.
You are immediately demonized.
Etteivätkö ne demonit heti niin kuin pääsisi sinuun kiinni.
The third way is by family generational sins.
Ja kolmas tapa on sitten tällaiset suku ja perheessä ja suvussa kulkevat synnit.
Whatever has not been brought to the cross in the family history acts as a point of access for demons to your life.
Eli demonit saattavat päästä vaikuttamaan sinun elämääsi tällaisten perittyjen syntien kautta.
Sometimes when you are a burden bearer, that means you empathize with other people.
Ja joskus, jos sä oot taakan kantaja ja sä samaistut toisiin ihmisiin,
a demon in the other one can come over to you.
Niin toisessa ihmisessä oleva demoni voi tulla sinuun.
But don't be afraid about burden bearing.
Mutta älkää silti pelätkö tätä taakan kantamista.
And don't be afraid of demons.
Älkääkä pelätkö demoneita.
That can only happen if there is some stubborn area in you that you have not given to the Lord.
Koska se saattaa tapahtua vain, jos sinussa on joku semmoinen alue, jota sä oot itsepäisesti niin kuin kieltäytynyt luovuttamasta Herralle.
The fifth way is by following false doctrines.
Ja viides tapa on harhaoppien seuraaminen.
Timothy says that, or Paul said in Timothy that in the last days many will follow doctrines of demons.
Paavali sanoo Timoteus kirjeessä, että viimeisinä aikoina monet seuraavat tällaisia riivaajien oppeja.
The sixth way is when we refuse to forgive another person.
Ja kuudes tapa on se, jos me kieltäydymme antamasta anteeksi toiselle ihmiselle.
We think we have a right to be angry.
Ajattelemme, että meillä on oikeus olla vihainen.
We're afraid if we forgive, then the other person will just walk all over us.
Pelkäämme, että jos annamme anteeksi, niin se toinen talloo meidät jalkoihinsa.
And we think that our anger is a defense.
Ajattelemme, että viha on meille jonkinlainen suojamuuri.
In such a case, we have refused to wear the Lord's armor, we're wearing our own.
Ja sellaisissa tapauksissa me on kieltäydytty ottamasta Herran niin kuin sotavarustusta ja meillä on omamme.
And our armor invites the devil to attack.
Ja meidän sotavarustuksemme vaan houkuttelee vihollista hyökkäämään.
And the seventh way you can be demonized.
Ja seitsemäs tapa
is if you rush out where angels fear to tread in spiritual warfare.
Jos sä ryntäät tekemään hengellistä sodankäyntiä sellaisilla alueilla, missä enkelitkin hyvin varovasti kulkee.
And in your own pride and your own flesh you run out to battle principalities.
Ja ylpeänä ja lihallisesti sä juokset niin kuin taistelemaan sellaisten henkivaltojen kanssa.
Then your pride and your zeal become a house the devil can come into.
Silloin sinun ylpeytesi ja intosi tulee siksi asuinsijaksi, johon se demoni voi päästä.
I just want to close by telling you one story.
Mä haluan lopuksi kertoa teille yhden tarinan.
I am one of the advisors to the Women's Glow Area Board in Spokane, Washington.
Mä oon tämän Women's Glow -järjestön tämmönen alueellinen neuvonantaja Spokaneissa, Washingtonissa.
And one of the women had a vision of a demonic presence over the area.
Ja eräs näistä naisista sai näyn sellaisesta demonisesta voimasta, joka oli sen alueen yllä.
She saw it as a huge lizard with its head over Spokane and its tail over our area in Idaho.
Ja hän näki sen sellaisena valtavana niin kuin liskona, jonka pää olisi Spokanein yllä ja häntä siellä meidän alueen yllä Idahossa.
And she knew that it represented the empire spirit.
Ja hän tiesi, että se edusti sellaista imperiumin henkeä.
So every businessman tried to build his own empire and neglected his family.
Ja jokainen liikemies yritti perustaa tai rakentaa tällaista omaa imperiumiaan ja eikä välittänyt perheestään.
And every pastor tried to build his own empire, not the Lord's kingdom in unity.
Ja jokainen pastori yritti rakentaa omaa valtakuntaansa eikä Jumalan valtakuntaa.
And these women felt called to attack that principality that was ruling over the area.
Ja nämä naiset tunsivat kutsua niin kuin hyökätä tämän henkivallan kimppuun, joka hallitsi sillä alueella. Ja mä kysyin niiltä naisilta, että ajatteletteko te tosiaan, että teidät on kutsuttu tekemään se?
What happened to the men?
Mitä on tapahtunut miehille?
Why are the men not doing this?
Miksi eivät miehet ole mukana tässä?
You shouldn't be doing this alone. You're running out from under the cover of your husbands.
Ei teidän pitäisi yksin ryhtyä tähän, koska te ette ole siinä miestenne suojan alla.
And pastors.
And the pastors.
Tai pastoreiden suojan alla.
And they said, we've told the husbands and we've told the pastors and they aren't interested.
No he sanovat, että no me on kyllä kerrottu miehille ja pastoreille, mutta ei niitä kiinnosta tämä asia.
And we feel God wants us to do this.
Ja me tunnemme, että Jumala haluaa meidän tekevän tämän.
I said this is supremely unwise.
Mä sanoin heille, että tämä on erittäin epäviisasta.
And realize that if you do this, there will be a counterattack upon you.
Ja mä pyysin heitä ajattelemaan, että jos he sen tekevät, niin he joutuvat vastahyökkäyksen kohteeksi.
So they went ahead to do it despite my advice.
Ja he menivät ja he ryhtyivät rukoilemaan huolimatta minun neuvostani.
Always before that group of women had been in wonderful unity and they loved each other.
Aina aikaisemmin siinä ryhmässä oli ollut ihana yhteys ja ne naiset olivat rakastaneet toisiaan.
Within a year they were fighting each other.
Vuoden sisällä siellä alkoi semmoinen riitaisuus ja he taistelivat keskenään.
And some of the women had power drives and they wanted to rule everybody else.
Ja joillakin niistä naisista heräsi vallanhalu ja he halusivat hallita niitä muita.
And the president of the board called me on the phone.
Ja sitten heidän tää niinku toiminnan johtajansa soitti minulle.
And said, John, we're holding a retreat to pray to see if we can get it together again.
Ja hän sanoi, että John, me aiotaan järjestää semmoinen viikonloppu, me yritetään saada tämä asia kuntoon jälleen.
Would you as the advisor come and lead the retreat?
Tulisitko sinä, koska sä oot meidän neuvonantaja, tulisitko sä johtamaan tätä viikonloppua?
So I said to the women.
Ja mä sanoin niille naisille.
Do you remember I warned you if you rushed out to attack that thing, you'd be counterattacked?
Muistatteko, kun mä varoitin teitä siitä vastahyökkäyksestä, jonka kohteeksi te joutuisitte?
You went up against a principality of selfish ambition.
Te menitte sellaista itsekkään kunnianhimon henkivaltaa vastaan.
And that's what you have in each one of the group now.
Ja nyt jokaisella teistä siinä ryhmässä on se sama asia.
They said, oh John, we see it.
Ja se nainen vastasi mulle, että voi kyllä me nähdään se.
So they repented of their selfish ambition.
Ja he tekivät parannuksen siitä itsekkäästä kunnianhimosta.
And they repented of rushing into warfare that God didn't call them into.
Ja he tekivät parannuksen siitä, että he olivat ryhtyneet sellaiseen sodankäyntiin, mihin Jumala ei heitä ollut kutsunut.
I'm not saying don't go into warfare.
En mä tällä halua sanoa, että älkää ikinä tehkö sellaista. Enkä myöskään sano, että naiset eivät saa tehdä hengellistä sodankäyntiä.
I'm an Osage Indian warrior.
Minä olen vanha intiaani soturi.
And I go into warfare.
Ja minä saan mennä sotaan.
But I don't go where God doesn't say to go.
Mutta minä en lähde sellaiseen sotaan enkä taisteluun, mihin Jumala ei minua lähetä.
And they repented of that.
Ja he tekivät parannuksen.
And the Lord lifted that whole principality off of them.
Ja Jumala nosti koko sen niin kuin henkivallan painostuksen heidän päältään.
And restored them to unity again.
Ja antoi heille uudestaan yhteyden.
And they're strong and free.
Ja he ovat nyt vahvoja ja vapaita.
Now, We need to close, but I have been seeing one particular kind of a demon on a number of you.
Meidän täytyisi nyt lopettaa, mutta on yksi erityinen demoni, jonka mä oon nähnyt aika usean teistä päällä.
And this one we can cast off right now.
Ja se me voidaan heti käsitellä.
There is a particular kind of demon which is called a vampire spirit.
On sellainen henki, jota voidaan kutsua vampyyrihengeksi.
A vampire demon attaches itself either upon the chest or the back.
Se kiinnittyy joko rintaan tai niskaan.
And it drains your energy.
Ja se vetää sulta voimavaran, energian.
And the symptoms are that you can be going along feeling pretty good.
Ja oireet on sellaiset, että sä voit niinku ihan elää normaalisti ja sulla on aika hyvä olo.
And all of a sudden it's like somebody pulled the plug in the sink and everything just goes right out.
Mut yhtäkkiä on semmoinen tunne, niin kuin joku ottaisi altaasta sen korkin pois ja kaikki vesi valuu sinne viemäriin.
And you're just drained of your energy.
Ja yhtäkkiä sulta on kaikki voimat mennyt.
And the nature of this is that it's at capricious, unpredictable times.
Ja se saattaa tapahtua hyvin niin kuin ennalta arvaamattomina hetkinä.
Right after a meal, when you've just eaten some protein and should feel good, all of a sudden, whoosh.
Vaikkapa heti aterian jälkeen, kun sä oot just saanut proteiinia ja sulla pitäisi olla hyvä olo, niin sit yhtäkkiä kaikki voimat katoaa.
Or you wake up from a sound sleep when you should have been refreshed.
Tai heräät sikeästä unesta ja sun pitäisi olla virkistynyt.
And all of a sudden you're just tired.
Ja yhtäkkiä sä ootkin valtavan väsynyt.
How many of you have that kind of a symptom?
Kuinka monilla teistä on sellainen oire?
Yeah, no wonder I've been seeing it.
Ei ihme, että mä oon nähnyt sen.
Now some of you may just be old plain physical tired.
Ehkä jotkut teistä vaan nyt on fyysisesti kauhean väsyneitä.
There may be no demon at all involved.
Eikä ole mitään demoneita lähelläkään.
But whoever does have a demon of a vampiric spirit.
Mutta jos jollakin on tällainen vampyyrihenki.
The Lord will deliver you.
Niin Herra vapauttaa teidät siitä.
So let's close with prayer.
Eli rukoillaan lopuksi.
Oh Lord, we're grateful that you are the Lord.
Me olemme Herra kiitollisia siitä, että sinä todella olet Herra.
You have once for all defeated the powers of darkness.
Ja sinä olet kerta kaikkiaan voittanut pimeyden voimat.
You have gathered us into your kingdom.
Ja sinä olet vienyt meidät omaan valtakuntaasi.
Your angels are given charge of us to keep us in all our ways.
Ja sinun enkelisi varjelevat meitä kaikilla meidän teillämme.
There is a defense over every one of us.
Ja meidän jokaisen ympärillä on semmoinen puolustus.
It's so good to be safe at home with you.
On hyvä olla turvassa kotona sinun kanssasi.
We do know, Lord, that some of us have sinful areas.
Me tiedämme, että joistakuista meillä on synnillisiä alueita.
And occult heritages.
Meillä on tällaista okkultismin perintöä.
And so there has been some access by some demons.
Ja on ollut pääsy joillekin demoneille meidän elämäämme.
But we trust you, Lord, to reveal the causes.
Mutta me luotamme siihen, että sinä paljastat ne syyt.
And to heal those.
Ja parannat ne syyt.
And to deliver us from every demon.
Ja vapautat meidät kaikista demoneista.
We rest ourselves in you, Lord.
Me lepäämme sinussa, Herra.
You are our refuge.
Sinä olet meidän turvapaikkamme.
Oh, it's so good to know you.
On niin hyvä tuntea sinut.
And you are the ruler of the earth.
Ja sinä olet maan hallitsija, maa kuuluu sinulle.
And we are in your kingdom.
Ja me olemme sinun valtakunnassasi.
And now, Lord, I see that a number of people here are afflicted by one particular kind of demon.
Ja Herra, mä näen, että monia ihmisiä täällä vaivaa yksi tietyn tyyppinen demoni.
It came upon many because we were natural burden bearers.
Se tuli monien päälle, koska me olemme luonnostamme taakan kantajia.
And we were used and accustomed to being tired for other people.
Ja me totuimme siihen, että meitä aina väsytti toisten ihmisten tähden.
And when that thing came, we didn't notice.
Ja kun se henki tuli, niin me emme huomanneet.
That it felt unclean.
Että se tuntui epäpuhtaalta.
Burden bearing fatigue feels good and clean.
Taakan kantamisesta tuleva väsymys on puhdasta.
But this thing fastened itself to us.
Mutta tämä kiinnittäytyi meihin.
And began to drain us.
Ja alkoi viedä meiltä voimia.
Lord, we ask your forgiveness.
Herra, me pyydämme sinulta anteeksi.
For every way in which we rushed out to bear burdens, you didn't ask us to bear.
Kaikkea sitä, kun me olemme itse juosseet kantamaan taakkoja, joita sinä et meille tarkoittanut.
For every way, being parentally inverted, we took responsibilities that weren't ours.
Tai kun otimme vanhempana vastuuta tai käänteisen vanhemmuuden kautta vastuuta asioista, jotka eivät kuuluneet meille.
For every way that we exposed ourselves to such demons.
Pyydämme anteeksi kaikkia sitä, millä me olemme avautuneet sellaisille demoneille.
And I pronounce by the authority of the Lord Jesus Christ, you are forgiven for those sins of presumption.
Ja mä julistan Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä, että te saatte anteeksi kaikki nämä tällaiset synnit.
And Lord, I see you now by your strong brown nail-scarred hand.
Ja Herra, mä näen nyt, että sinun vahva, ruskea naulojen arpinen kätesi
reaching to each one of us.
Kurottautuu meidän jokaisen puoleen.
There you are taking hold of that vampiric demon that has sat on us.
Ja sinä otat kiinni siitä vampyyrihengestä, joka on kiinnittäytynyt meihin, painostanut meitä.
And gently, but firmly and strongly.
Ja hellästi, mutta lujasti.
You are lifting it away from us.
Sinä nostat sen pois meistä.
Casting it into the hands of your angels.
Ja annat sen enkelien käsiin.
And now, Lord, I see that you have pulled it off of us.
Ja Herra, nyt mä näen, että sä oot ottanut sen pois meistä.
Some had just one on the chest.
Joillakin oli vain yksi rinnan päällä.
Others another on the back.
Toisilla oli toinen selässä.
And you've lifted it off now.
Ja Herra, sinä olet nostanut ne pois.
And now your hand is on our chest or our back with healing warmth.
Ja nyt sinun kätesi on meidän rintamme ja selkämme päällä ja se on parantava ja lämmin.
You're closing up all the places where that attached.
Ja sinä suljet kaikki ne paikat, mihin ne henget kiinnittyivät.
You're letting your healing flow through our body.
Ja sinä annat parantavan virran virrata meidän ruumiimme läpi.
Both the physical body and the spiritual body.
Sekä fyysisen että hengellisen olemuksemme kautta.
Oh, and we thank you, Jesus.
Ja me kiitämme sinua, Jeesus.
And now, Lord, you are pouring refreshing vitality and strength into us.
Ja nyt sinä vuodatat sellaista virkistävää voimaa ja elinvoimaa meihin.
Restoring our energy and our joy.
Ja sinä tuot takaisin meille meidän voimavaramme ja ilomme.
Oh, we thank you, Jesus.
Kiitämme sinua, Jeesus.
Oh, let the warmth of your love now flow over us.
Anna sinun rakkautesi lämpö virrata yllemme.
Let your peace flow like a river through us.
Anna rauhasi virrata kuin joki meidän lävitsemme.
Oh, we thank you, Jesus.
Kiitämme sinua, Jeesus.
Amen.
Amen. Amen.
One thought before you leave.
Vielä yksi ajatus ennen kuin lähdette.
Some people may have wondered, what did I mean when I said spiritual body?
Jotkut ihmiset teistä saattoi ihmetellä, että mikä se hengellinen ruumis on.
That was a quote from scripture.
Se oli suoraan Raamatusta.
In 1 Corinthians 15.
Ensimmäinen Korinttolaiskirja 15.
Paul says, if there is a physical body, there is also a spiritual body.
Paavali sanoo, että jos on lihallinen ruumis, niin on myös hengellinen ruumis.
The scripture doesn't bother to explain to us exactly what is meant by the word spiritual body.
Eikä sitä sen kummemmin selitetä siinä.
But you have one.
Mutta sulla on semmoinen.
Yeah. Yeah. Are you ready to begin?
Oletko valmiit alkamaan?
I'm not.
Mä en ole.
This teaching can be found in your books.
Tämä opetus löytyy sieltä työkirjoista.
And it's lesson F.
F oppitunti.
I will probably follow fairly closely what is there.
Mä todennäköisesti seuraan aika tarkasti sitä työkirjaa.
But maybe not, because I don't look at the notes, I just teach.
Mutta ehkä taas en toisaalta, koska mä en katso niitä muistiinpanoja, vaan opetan suoraan.
And this teaching is the most intellectual, historical teaching we have.
Tämä on ehkä kaikista semmoinen niin kuin älyllisin tai historiaa käsittelevä näistä oppitunneista, mitä meillä on.
So you'll need to put your thinking caps on.
Eli teidän täytyy nyt panna ne mietintämyssyt päähän.
And if I'm talking about something you don't understand.
Ja jos mä puhun jostain sellaisesta, mitä ette ymmärrä.
In this case, raise the hand and ask a question and I'll repeat it for you.
Niin tässä tapauksessa nostakaa käsi pystyyn ja kysykää, niin mä toistan sit asian.
Thank you. We're teaching about historical strongholds.
Eli nyt opetetaan historiallisista lihanvarustuksista.
Let's begin with prayer.
Rukoillaan aluksi.
Lord, you are the fountain of wisdom.
Herra, sinä olet viisauden lähde.
And you equip us with wisdom.
Ja sinä varustat meidät viisaudella.
For wisdom is a protection to the man who has it.
Sillä viisaus tai ymmärtäväisyys on suojana sille, jolla sitä on.
And if we are to minister to other people.
Ja jos meidän tehtävämme on auttaa toisia ihmisiä.
We need the gift of your wisdom.
Niin me tarvitsemme lahjana sinun viisautesi.
Not the cleverness of men's thoughts.
Ei ihmisten semmoista nokkeluutta, älykkyyttä.
But we need to think as you think.
Vaan meidän täytyy oppia ajattelemaan niin kuin sinä ajattelet.
We need to understand life as you understand it.
Ja ymmärtämään elämää niin kuin sinä sen ymmärrät.
And so we give you our minds.
Annamme nyt sinulle mielemme.
For we learned to think in the world before we came to you.
Sillä me opimme ajattelemaan maailman tavalla ennen kuin tulimme sinun luoksesi.
And we don't want our carnal minds.
Emmekä me nyt halua lihallista mieltämme.
We want within us the renewed mind of Christ.
Vaan haluamme Kristuksen uudistuneen mielenlaadun.
And your renewed mind is within us.
Ja sinun uudistunut mielesi on meissä.
Therefore raise up that way of thinking in us.
Eli nosta meistä nyt se tapa ajatella.
So that we can think as you think.
Niin että voimme ajatella niin kuin sinä ajattelet.
Especially, Lord, we want to learn how to think about our own selves as bodies and spirits.
Erityisesti haluamme oppia ajattelemaan oikein itsestämme ruumiina ja henkinä.
In the Christian way of thinking.
Kristityllä tavalla.
And we thank you, Lord.
Kiitämme sinua, Herra.
That you will teach us.
Että sinä opetat meitä.
Amen.
Amen.
Usually we will have taught about strongholds before we teach this lesson.
Yleensä me olemme ensin opettaneet tämmöisistä linnoituksista, varustuksista ennen kuin menemme tähän oppituntiin.
And in a previous week you should have heard about what a stronghold is.
Ja teidän olisi pitänyt niiden aikaisempien viikkojen aikana oppia, mikä on tällainen varustus.
But I'll give you just a quick review.
Mutta mä kertaan nopeasti.
A stronghold is a way of thinking.
Tällainen lihavarustus on ajattelutapa,
which has developed a life of its own.
Joka on kehittänyt oman elämänsä.
It's not an inert, dead philosophy.
Se ei ole sellainen kuollut filosofia, joka ei millään tavalla niin kuin liiku.
But it has developed itself into a habitual way within us.
Vaan siitä on tullut, sillä on semmoinen oma elämänsä meidän sisällämme ja oma tapansa niin kuin toimia.
It has a life of its own within us and doesn't want to die.
Ja se elää omaa elämänsä meidän sisällämme, eikä se halua kuolla.
So a personal stronghold becomes a stubborn, practiced way of thinking that refuses to change.
Tällainen henkilökohtainen lihavarustus tulee semmoiseksi itsepäiseksi tavaksi ajatella, joka kieltäytyy muutoksesta.
And then there are corporate strongholds. I was talking about an individual stronghold, but there are also corporate strongholds.
Ja sitten on olemassa myös yhteisöllisiä lihanvarustuksia.
A corporate stronghold is a practiced way of thinking we have developed in our society.
Se on meidän yhteiskunnassamme vallitseva yhteisöllinen lihanvarustus, tapa ajatella.
And we share this as a group.
Ja se on yhteistä jollekin ryhmälle.
And this also has a life of its own.
Ja myös tällä on oma elämänsä.
And the function of a corporate stronghold is to take away your ability to think clearly.
Ja tällainen yhteisöllinen lihanvarustus varastaa meiltä kyvyn ajatella selkeästi.
The function of a corporate stronghold is to imprison your mind.
Sen tarkoitus on vangita meidän mielemme.
And control what you think.
Ja kontrolloida meidän ajatuksiamme.
Blocking out anything that contradicts the stronghold.
Ja se estää meitä ajattelemasta mikään, mikä on sen varustuksen vastaista.
Most of you who have the baptism of the Holy Spirit.
Useimmat teistä, jotka olette kokeneet Pyhän Hengen kasteen,
have come up against the corporate stronghold of tradition in the old established church.
Niin te olette tulleet sitä tradition lihan varustusta vastaan, joka on ollut vanhoissa kirkkokunnissa.
And no matter what you said.
Ja sanoittepa te mitä hyvänsä.
They could not change their way of thinking.
Niin siellä ei voitu muuttaa sitä ajattelutapaa.
That's the operation of a stronghold.
Se on tällaisen lihanvarustuksen toimintaa.
Now there are two ways of thinking about ourselves.
On kaksi erilaista tapaa ajatella itsestämme.
About ourselves as spirit and body.
Siitä, että me olemme henki ja ruumis.
So I'm going to ask you some questions.
Mä esitän teille muutaman kysymyksen.
And you answer these within yourself.
Ja vastatkaa niihin mielessänne.